Vi er altså inne i Lukas det 20. kapittelet, og vi møter sadukeerne, og de spør hvordan det vil gå i oppstandelsen. Og det de kom med spørsmål om var med de som hadde giftet seg med samme kvinne, var 7 brødre. Og det var et tåpelig spørsmål, var det vi stoppet opp for sist, og Jesus svarte dem: «I denne verden tar de til lekte og tas til lekte, men de som blir funnet verdige til å være med i den kommende verden, og oppstandelsen fra de døde, de tar ikke til lekte og tas ikke til lekte. De kan ikke mer dø, de er lik englene, og fordi de har fått del i oppstandelsen er de Guds barn.» Slik står det i Lukas 20, 34-36. Ifølge både Matteus og Markus så sa Jesus til dem at deres problem var at de hverken kjente skriftene, eller at de kjente Guds kraft. La oss se litt videre i dette kapittelet da, i vers 37-38. «Men at de døde står opp, det har Moses også vist i fortellingen om tårnbusken. Når han kaller Herren for Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er ikke en Gud for døde, men for levende. De lever alle for ham.» Du skjønner at etter at Jesus hadde svart herodianerne og fariserene slik at deres munn ble lukket og stoppet, så presenterer sadukeerne denne gamle klisjeen for Jesus med den baktank at enhver vil prøve å svare med det spørsmålet som måtte virke tåpelig. Sadukeerne vil de vel, kanskje, vi kan si det i alle fall på den måten, være mest liberale i den tids religiøse liv, mens fariserene de kunne kanskje karakteriseres mer som konservative. Sadukeerne fornektet det overnaturlige. De hadde ingen tro på oppstandelsen. Deres spørsmål vokser frem av en situasjon skapt av Moseloven. Sadukeerne forsøkte å få til, kanskje å virke som et komplett og meningsløst, å si at kvinner giftet seg 7 ganger. Bare dette i seg selv er jo lite trolig. Det kunne kanskje henne da. I våre dager så finnes det kanskje eksempler på de som har vært gift atskillige ganger, men de er kanskje mer opptatt av det nåværende liv enn det som ligger på den andre siden av graven. Sadukeerne, som var en sekt, betraktet kanskje noen av de som hadde en viss blomstring. De oppsto omkring 300 år før Kristus. Og de fleste av overprestene og tempelpolitikerne, de var sadukeere. De var fremstående, og de var rike. Sadukeerne, de fornektet det mirakuløse. De skrellet bort alt det som virket overnaturlig i skriftene. De var i direkte konflikt med fariseerne, som var supernaturalister. De aksepterte aldri skriftens ufeilbarlighet. Det er en slående likhet mellom sadukeeres tro og den sterkt liberalistiske tenkning som også finner sted i våre dager. Liberalisme er et avvik fra historisk kristendom. Det var en tid da de som var gjenfødt holdt seg utenfor kirkene. De fornektet skriftens autoritet, Kristi guddom og undergjerningene. De blir kalt vantro og skeptikere. Nå er det ikke fritt for at en og annen finner veien til prekestolen av disse. De er fremdeles vantro og skeptikere, og fremdeles fornekter de Kristi guddom som det overnaturlige. Men langsomt er de blitt smuglet inn dit de ikke hører hjemme. Sadukeerne var de største fiender Kristus hadde, og de la hovedplanen for å få til den første forfølgelsesperiode mot menighetene. fariserne sammen med sadukerne ledet an i angrepene og forfølgelsen mot den Herre Jesus Kristus. Etter Herrens død la fariserne til side hele saken. De var ikke lenger interessert i å forfølge ham eller hans etterfølgere. Faktisk ble det slik at mange av disse ble kristne. Men sadukerne, de fortsatte med forfølgelse mot menigheten. Og hvis du vil, så kan du lese om dette i 3. og 4. kapittel i Apostlenes gjerninger. Oppstandelsen, det var selve kardinaltesten for sadukerne. Og det er vel det også for de liberale, som vi har rundt oss, og de ville vel kanskje være det til enhver tid. De tror ikke på en legemlig oppstandelse. Det er interessant å merke seg at det er ikke noe nevnt i skriften om en eneste sadukeer som noensinne kom til Kristus for å finne frelse. En fariser ved navn Nikodemus ble omvendt, og apostelgjerningen 6-7 sier oss, også en mengde prester ble lydige mot troen. Mange prester ble troende, mer der enn blant denne gruppen enn kan vi få oppleve blant sadukerene. Det var vel ingen sadukeer som kom til troen. Enhver som begynner på predikantens løpebane vil snart oppdage at forkynnelsen om korset er et anstøt. Det avskjærer deg i forhold til mange sosiale miljøer og gjør deg helt sikkert ikke til byens mest populære person eller innbygger. Den snikende fristelse er å kaste over bord Jesu Kristi evangelium og bli populær predikant på det folk gjerne vil ha. Det som klør dem i øret. Judas solgte sin herre. Peter fornektet ham, men elsket ham og kom tilbake igjen til ham. Når en mann selger Kristus for popularitetens skyld, kommer han aldri igjen. Kan en neger skifte hud eller en leopard sine flekker? Det står det i Jeremias 13:23. Sadukerene var de verste fiender som vi kan se i Kristi evangelium. Enten det nå dreier seg om det første eller det 20. århundre. Vi går litt videre og ser hvordan Jesus stiller de skriftlærde spørsmål. Denne saken som vi nå har vært innom, ser vi at Herren avslutter denne spørsmål- og svarperioden ved å stille de skriftlærde et spørsmål. Det leser vi fra vers 39. Da sa noen av de skriftlærde, «Mester, du svarte rett», og ingen våget å stille ham flere spørsmål. Jesus spurte dem, «Hvordan kan en si at Messias er Davids sønn? For David selv sier jo i salmenes bok, «Herren sa til min Herre, «Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter.» David kaller altså Messias for Herre. Hvordan kan han da være Davids sønn? Mens hele mengden hørte på, sa han til disiplene. Vokt dere for de skriftlærde. De vil gjerne gå omkring i sidekapper og liker at folk hilser på dem på toget. De elsker å sitte fremst i synagogen og hedersplassen i selskaper. De slår seg til enkers hus og holder lange bønner for syns skyld. Men de skal få så meget hardere dom. Slik står det altså i Lukas 20:39-47. Hva får vi frem her? Jo, her underviser Jesus om sin egen jomfrufødsel. Hvordan kunne David i salme 110, der han taler om sitt fremtidige avkom, kalle sitt eget barnebarnebarnebarnsbarn sin Herre? Vel, eneste måten han kan kalle ham Herre på er at han virkelig er Herren. Den eneste måten han kan være Herre på er at han er mer enn Davids sønn. Han måtte være født av en jomfru for å være Guds sønn. Det er en veldig tanke som Herren gir oss innsikt i her. Så langt jeg skjønner og forstår det i alle fall. Legg også merke til at Jesus her definitivt tilskriver David forfatterskapet av salme 110. Han sier at David skrev denne salmen ved den hellige ånd, og Jesus sier at denne salmen taler om ham, om Messias. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, med Herrens nåde og fred være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er nå kommet til kapittel 21, og her skal vi se hvordan Jesus merker seg hvordan menneskene gir og anbefaler enkens givertjeneste. Og så vil vi også se på hvordan Jesus besvarer spørsmål i preken på Oljeberget. Når skal dette skje? Nå har vi altså kommet til den profetiske del av Lukas evangeliet. Selv om den korresponderer veldig godt med preken på Oljeberget, som finner sted hos Matteus og Markus, så er det også visse kontraster midt i all likheten. Matteus evangeliet gjengir de tre spørsmålene som disiplen stilte til Jesus. Det første er, når skal dette skje? Det vil si når det ikke skal være stein tilbake på stein. Det andre er, hva skal tegnet være på ditt komme? Og det tredje er, og slutten på denne tidsalder. Dette kan du se i Matteus 24,3. I dette kapitlet som vi nå er innom, har vi for oss nå, vil han besvare det første spørsmålet. Og Lukas tar for seg en av de mest praktiske aspektene av profetien. Det er ikke noe mysterium eller spekulasjon angående meningen, fordi det meste av det Lukas gjengir er ikke lenger profeti, det er historie. Det ble fullbyrdet i år 770 etter Kristus. Det sies at profeti er den form som historien helles i. Og en god del er allerede blitt tømt i denne formen. Jesus merker seg folks giverholdning, og det han gjør da er at han anbefaler enken. Skal vi se her i de første versene i Lukas 21. Han så opp og fikk se at de rike la sine gaver i tempelkisten. Da la han merke til en fattig enke som la to småmynter, og han sa, «Sannelig, jeg sier dere, denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre. For alle de andre la gaver i kisten av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun hadde å leve av. Sammenlignet med dette tempelets rikdommer, og det var sikkert et velstående tempel. Her ser vi da beløpet som var enkens gave, og det var ikke rare greien. Hennes to småmynter betydde ikke så mye for å holde tjenesten i tempelet ved like. Men nå er det jo slik at Herren han måler ikke etter våre gaver på den måten. Han måler ikke etter hva den enkelte av oss gir, men hva du beholder for deg selv. Vi lever ikke under det direkte krav om å gi tiende av alt det vi eier, fordi det dikterer hva du må gi. Det er det du beholder for deg selv som er det vesentlige. Tenk på det. Det er mange mennesker som burde gitt mer enn en tiendel til Herren på bakgrunn av all slags velsignelse han har gitt dem. En er det fortalt om, sa det slik, «Hvis jeg bare ga tiendelen av det jeg eier, ville Herren føle at det var som gestalt fra ham.» Gud ser til giverens offer. Generelt sett så er det dem som ikke kan gi så mye som gir det virkelig offer. Gud ser på hva du beholder for deg selv. Neste søndag når du går til kirke eller bedehus eller til andre tider da, er det kanskje noen som kikker på deg og sier, «Du verden, han eller hun er sannelig ikke snøye med å gi til Guds rike sak.» Men hva sier Gud? Han ser på det du beholder for deg selv. Nå går vi videre da i dette kapittel, kapittel 21, vers 5 og 6. Det var noen som snakket om tempelet, hvor fint det var utsmykket med vakre steiner og tempelgavene. Da sa Jesus, «Det kommer en dag da dere ser, det dere ser her skal rives ned, så det ikke blir stein tilbake på stein.» Da Herren nevnte at den fattige enken ga mer enn de rike, så sa disiplene, «Se på dette tempelet, rikdommen som finnes her, de verdifulle steiner som utgjør selve konstruksjonen av dette fantastiske byggverk.» Rikdommen gjorde et veldig inntrykk, men så de det virkelig. Glansen av dette byggverk ville snart falme. Det ville snart ligge i ruiner, der stein ikke var tilbake på stein, og det er det langsiktige blikket vi burde ha på rikdommen i denne verden. De var ikke lenge. Det vil snart være slutt, og det vil vi også. Borte, borte vekk. I det syvende verset står det, de spurte da, «Mester, når skal dette skje, og hva er tegnet på at det forestår?» Du vil snart legge merke til at hos Matteus og Markus er vekten lagt på de siste to spørsmålene som det stillet til Jesus. Hva er tegnet på ditt komme og tidens ende? Kristi gjenkomst er den mest fremherskende hos Matteus, og han svarer på spørsmål som angår det. Her hos Lukas så setter han strek under når. Der ikke, vil ikke bli stein tilbake på stein. Det vil si Jerusalems ødeleggelse. Selv om dette er en del av hans tale på Oljeberget, så svarte Herren antagelig på det første spørsmålet disiplene stilte. Men så senere, når de kom til Oljeberget og ba om mer detaljer rundt dette, og de var spente på svaret, så ga han dem en mer fullstendig fremstilling slik vi finner den i Matteus evangeliet. Utvilsomt så underviste Herren dem om samme ting igjen og igjen, og vi kjenner også til hva repetisjon betyr for vår lesning og læring, og hvilken betydning det har på livet vårt. I vers 8 står det slik, han svarte, «Pass på at dere ikke blir ført vill, for mange skal komme i mitt navn og si, det er meg, og tiden er nær, men følg dem ikke.» Det karakteristiske for tiden når dette skulle skje ville være at det ville være flere falske messiaser som ikke var ukjent for den tid som de var i og som vi kanskje lever i dag. Det vil alltid være falske messiaskikkelser på hans egen tid og i vår tid. Og det underlige er jo at de krever å besitte en overnaturlig makt. Selv om de taler en hel del om Jesus, så flytter de seg selv inn i sentrum. De tar hans plass, og så tar de den ære som han skulle hatt selv. De falske Kristusskikkelsene hører ikke bare historien til. Falsk religion skyver Kristus ut og er selv tilbedelsens sentrum. I vers 9 og 10 står det, «Og når dere hører om krig og opprør, så la dere ikke skremme. For først må dette skje, men det betyr ikke at enden kommer straks.» Og han fortsatte, «Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike.» Krig er nå et annet av de karakteristiske trekk for den tidsalder når dette skal skje. Krigen, den vil bli mer intens mot slutten av denne tidsalder. Selv om pasifismen har god grobunn og vil hjelpe kanskje i en fortvilt situasjon som vi befinner oss nå med økende atomtrussel, så sier Guds ord. Når de sier fred og ingen fare, da kommer plutselig undergangen over dem, brått som veer over en kvinne som skal føde, og de skal ikke slippe unna. Slik står det 1. Tessalonikerbrev 5.3. Vi er i en slik posisjon nå. Kriger identifiseres over hele perioden som ligger foran oss inntil Herren kommer igjen. I vers 11 så står det slik, det skal bli kraftige jordskjelv og mange steder, pest og hungersnød, og det skal skje forferdelige ting og vises store tegn fra himmelen. Dette er andre særtrekk ved den tidsalderen, antagelig også det øker mot epokens slutt. I vers 12-15 så står det, men før alt dette skjer skal de legge hånd på dere og forfølge dere og overgi dere til domstolen i synagogen og kaste dere i fengsel. Dere skal føres fram for konger og landshøvdinger for mitt navns skyld. Da skal dere få vitne for dem. Husk på at dere ikke behøver å tenke ut på forhånd hvordan dere skal forsvare dere. For jeg vil gi dere ord og visdom som ingen av deres motstandere skal kunne motstå eller motsi. Herren taler til Israels folk i disse versene. Alt dette står i et særlig forhold til jødene. Johannes 15, 18 og 19 sier oss at «Hvis verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først. Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget, men dere er ikke av verden. Jeg har jo utvalgt dere fra verden. Derfor hater verden dere. Om du er Kristi trofaste etterfølger, så vil det være kanskje vanskelig å vinne noen popularitetskonkurranse. Det kan jeg forsikre deg om. Men du kan være trygg i Herren Jesus sterke hånd. Takk for nå. Må Gud være med deg.